fm.org.
103.4.
Toda a miña xente de labregos foi, xunguidos a terra co xugo de boi. Meu pai é labrego, tamén meus avós. Pasaron sa vida tripando terrós. Meu pai é labrego. Labrego naceu, e labra nos eidos traballando a treu. Meu pai é labrego. Labrego naceu. Meu pai é labrego sen terra de seu. Meu pai é labrego, labreguiño eu son. Pasarei a vida xunguindo o terrón. Carta aos nenos. Queridos nenos, un servidor que xa ten canas e un gran bigote que lle comeza a pesar vai para vello. Nas súas honras de soedade lembra a súa lonxana infancia labrega. Desas lembranzas foron nacendo os versos que seguen, os versos que este humilde autor botou de menos cando él era neno. Versos que, por outra banda, non había na literatura galega e que tan preciosos son. Eu quixera encher, en parte, ese oco. Perdoadme se non acertei. E moitas gracias a vós, nenos, a todos os nenos. Cando escribín estes poemas, volvín de novo á miña infancia. E coa lonxana música da miña infancia, que ía durmida dentro de min e que espertou de novo, compuxen estos versos. Que vexan, que sexan do voso agrado. Voso amigo sempre, Manuel María. Comezamos. Estades, estamos en Cuac FM, en Peneirando Educación, un programa sociocrítico coa realidade que se está a vivir na infancia e na adolescencia do século XXI, a educación, na educación e na sociedade. Estamos en directo na 103.4 da frecuencia modulada. Tamén podedes escoitarnos en directo a través de internet na web de cuacfm.org. E cando queirades no podcast que tamén está dentro desta web. Na ficha do noso programa Peneirando Educación. Ou instalando a app nos vosos smartphones ou tablets. Peneirando aos mandos desta nave, Marcial Rey. Nos micros, o que lles fala, Fernando Sueiro. Así pois, no sumario deste cuarto programa, teremos en primeiro lugar a editorial de hoxe, que é A Tolerancia, contextos de frustración, contextos de éxito. Despois da editorial teremos hoxe en directo, en Peneirando Educación, a Celestino Pérez Recarei, mestre, director do CEFOCOP e do CEFORE, expresidente do Foro de Educación de Administradores da Educación, membro do Consello Escolar Municipal da Coruña, e... moitas cousas, despois falamos con el. Despois da entrevista con Celestino, teremos o noso pequeno chisco de humor. E por último, teremos un anaco da entrevista que mantivemos o día 15 de outubro con Paula Fernández, a presidenta da Asociación de Pais e Nais de Alumnos de Necesidades Educativas Especiais. Lembrade que podedes enviar as vosas opinións en directo por WhatsApp ao 644-737303. contextos de frustración, contextos de éxito. Na educación non hai término medio, hai extremos enraigames. A escola e a súa concepción sistémica parece aillada do contexto social que lle rodea. Síguese traballando nuns parámetros que xeran homoxeneidade en vez de diversidade, un pensamento converxente en vez dun pensamento diverxente sociocrítico, uniformidade en vez de individualización, individualidade fora da socialización, como se o individuo non dependese do grupo, ou o grupo non dependese do individuo, e o non recoñecemento da interdependencia. Isto implica vivir nunha frustración constante, onde apenas existen unhas poucas illas de diversidade, de inclusión e de individualización entendida dentro dunha dinámica de función dun grupo social. Vivir na frustración implica vivirse nun fracaso vivencial continuo como infante, mediado por un grupo que se lesina a ser independiente, non interdependiente, uns de outros, onde todos gañen e ningún perda. Así, os sentimentos de pérdida afloran continuamente no día a día, porque os nenos e as nenas non dan a resposta aos resultados que nos marca a escola, os deberes, o comportamento piramidal, os conflictos, os exames. Que difícil vivir frustrado, sen ser entendido nin polo adulto, nin polo igual, nin a un mesmo, e sen mediacións que axuden a autodescubrirse a través dos outros. Na sociedade atopamos un contexto onde se permite case todo. Parece unha compensatoria polo que nos atopamos no contexto escolar, no contexto sociolaboral e no contexto sociofamiliar. Non sei en que medida o peso de cada un. O que si sei é que a infancia ten barra libre co mercado para que lle bombardeen a través do desexo, con ferramentas tan potentes como as novas tecnoloxías, a televisión, con cadeas de hipermercados que lle invaden de estímulos recurrentes que fidelizan xerando e case sen ocos para poder fuxir disto, coa referencia dun adulto que está inmerso neste mercado de necesidades innecesarias e que lle rouba aos espazos, lle rouba aos tempos, o risco de crecer, tamén no conflicto dos límites empregando apósitos para que o problema non salte e así non teñamos que implicarnos. Así aparecen bebés con brazos articulados mirando un smartphone. Así a sobreprotección, a inhibición relacional, a rúa, o campo, o bosque, o tempo de crecer lentamente, sin acelerons bruscos, dende a diversidade do cada un, son roubados á infancia. Todas estas cuestións supoñen suprimirlle un dos motores evolutivos e de aprendizaxe máis importantes na propia infancia e no noso desenvolvemento, que é a nosa adaptabilidade aos diferentes contextos, co obxectivo fundamental da supervivencia. Esta sustracción ten consecuencias e pegadas tan fondas nas nosas capacidades que aínda non somos conscientes da gravidade do que facemos, pero xa hai tempo que as evidencias veñen avisando. Así, o traballo na tolerancia e o manexo da frustración é algo a planificar, a pensar, como calquera outro elemento educativo, e que ten que ter unha medida, seguindo o crecemento evolutivo do neno. Este é un dos elementos curriculares máis importantes e, como tal, ten unha influencia decisiva na educación emocional dos pequenos e das pequenas. Aprendemos a tolerar indefinidamente unha frustración que casi nin notamos, porque vivimos anestesiados na barbarie diaria e aprendemos a seguir sobrevivindo co menor dor ou dano posible. Dor que ten repercusións palpables a través de diagnósticos difíciles de tolerar, porque non son capaces de adaptarse ao medio escolar e teñen que marchar a outra escola. Por que é o neno que ten que adaptarse á escola? Non é a escola do neno. A escola centrada no neno e na nena, sobre a cal a ciencia avisa continuamente disto e dende hai moito tempo, coa necesidade básica como necesidade básica para o contexto escolar. Sen embargo, temos contextos non adaptados á nosa evolución. Así temos a maior medicalización da infancia e da adolescencia porque non toleran o sistema escolar. Donde está a escola centrada no neno? Todos falan desa necesidade enchendo páxinas e páxinas de xornais, revistas, horas e horas de documentais, horas de televisión, eventos, eventos, congresos, xornadas, encontros, onde se repite como unha letanía os mesmos principios. Incluso na legislación mundial, europea, española, na nosa comunidade autónoma, se siguen repetindo e repetindo esas mismas intencións, finalidades e palabras que din o que temos ao que temos que chegar a facer. A concreción de todo isto pouco ou nada ten que ver co que teóricamente temos que facer para que estas mensaxes se fagan reais. Que facemos entón? Levamos así décadas. Como cambiamos isto? Precisamos máis recursos? Precisamos máis cartos? Ou precisamos outra maneira de facer? Outra metodoloxía? Outra organización? Outro sistema? Outros perfis profesionais para a infancia? Para despois si ter máis recursos? Precisamos cambiar radicalmente todo. Temos claro dende hai moitos anos que este sistema pedagóxico e metodolóxico non vale. Por que insistimos? Por que repetimos? Hoxe temos evidencias científicas do que non vale e de moitas cousas que valen. Que facemos entón? Mañá seguimos facendo o mesmo sabendo que non vale. As que sabemos e os que sabemos que isto non vale e o vemos no día a día cometendo accións que atentan contra a diversidade, a construcción da identidade de cada neno, a socialización e individualización, contra a motivación como eixe fundamental de aprendizaxe, que supón traballar en contra do neno e da nena e cada vez máis supón fracasos vivenciais, medicalización, non atención das necesidades básicas. E uns non aceptan nin atenden, outros por presións de uns non fan ou refán. Así, moitos entran cunha ilusión que vai esmorecendo pouco a pouco para poder sobrevivir na frustración constante. Se isto é o que lle pasa a moitos adultos, que lle pasará aos pequenos e as pequenas baixo este sistema represor das accións coa infancia? Bueno, está soando o Son do Ar despois da editorial de hoxe. O Son do Ar, unha peza que nos evoca moitas cousas e que o noso invitado de hoxe, Celestino, nos pediu para... Olle, pedimos nós que nos dixera realmente unha peza e escolleu esta peza. É un privilexio poder contar hoxe coa túa presenza nos estudios de Guaque FM. E antes de empezar coa entrevista, Celestino, gustaríame, por que escolleches esta peza?
Bueno, eu escollín esta peza fundamentalmente por dous motivos. Primeiro, Luar na Lubre levo seguindo moitos anos. O nome xa me engallolou, porque eu ademais tiña unha casiña en Lubre, en Bergondo, e eso de Luar, noite de lúa, na Lubre, nun lugar máxico, pois engallolou. E logo a peza esta recórdame moito o vento entre no bosque, o vento. Entón por eso a escollín, que me parece moi moi bonita ademais.
Bueno, pois como decía Celestino, vamos a escoitar un poquiño máis da peza. Como vos decía, para nós é un privilexio poder contar hoxe con Celestino aquí nos estudios de Quack FM. A verdade é que queremos poñer moi en valor todas aquelas persoas que levan loitando toda a súa vida profesional e tamén nas súas parcelas persoais moitas veces por unha educación mellor para a nosa infancia e adolescencia. Por iso creo que temos que recuperar esa sabiduría e tela en consideración para a educación que hoxe temos e a que nos ven por diante. Eles seguramente, e agora falaremos con Celestino, tiveron as mesmas dúbidas, as mesmas cuestións, as mesmas inquedanzas que temos nós hoxe en día. Ben é certo que noutro contexto, pero moitas delas xa foron resoltas noutros momentos e que temos que ter moi en conta, por iso temos que recuperar esta sabiduría da educación. Entón, bueno, me gustaría primeiro comenzar esta entrevista parte con este agradecemento, pois xa sei que tes un amplio recorrido profesional. Antes falamos así de maneira moi somera, moi breve, que o Celestino foi mestre, foi director de Docefore, foi director dun centro alá por Razo, tamén estuvo no Santa María do Mar, bueno, e a súa parte, última parte profesional, se non me equivoco, estiveches os últimos anos sobre todo no como director do Cefocop e despois do Cefore, non?
Sí, exactamente.
Entón, bueno, dese amplo abano profesional, con que te quedas despois de tantos anos? Con que é moi difícil, non? Porque hai moitas cousas seguramente, pero se lle tes que decir algo ás persoas que nos están escoitando, que cousas destacarías?
Bueno, en primeiro lugar destacaría que nos meus comenzos traballei no medio rural, en escolas unitarias. O meu primeiro destino foi en a Picota, Mazaricos, que daquela era unha escola de difícil desempeño. Estaba lonxe, estaba moi aillada, chegábamos a prensa ás 6 da tarde, entón era unha experiencia rural moi interesante, pero tamén moi enriquecedora, porque foi na miña primeira escola onde eu fun capaz de traballar con alumnos desde 6 a 14 anos nunha mesma aula. Entón, aí había que facer maravillas para poder atender os pequenos, os do medio e os grandes. Ese foi un feito que me axudou moito a formarme como profesional. Despois pasei por unha escola en Nigrán, en Panxón, pero despois pedín excedencia en Gobernador de Santa María del Mar. Eso foi o fito máis importante da miña carreira como docente. O fito máis importante. Cheguei ali, en un colexo novo, non doa nin 2 anos funcionando, empezamos todos novos, éramos todos xente nova. Tínhamos un director moi activo, moi dinámico, moi innovador, entón enseñámonos moitísimas cousas. Tiñamos formación interna naquel tempo, formación interna. Resulta que o curso escolar sempre empeza sobre o 10, 12 de setembro, non? Uh-huh. Bueno, pois nós empezábamos o día 16 de agosto. E de 16 de agosto hasta que empezaban as clases, tiñamos formación sobre titorías, sobre programación, sobre entrevistas, moito tipo de programación. De formación. Era moi, moi interesante. Profesionalmente foi onde eu madurei como docente, aí. Foron 18 anos traballando aí, foi unha etapa preciosa, extraordinaria, repito, como docente. Como xestor, empecei no Cefore, daquela Cefocop, primeiro como asesor técnico pedagóxico de lingua galega, e aos 4 anos de estar de asesor, pois collín a dirección hasta que me xubilei, total 12 anos de dirección. Entón aí foi unha aprendizaxe nova. Eu recordo cando me seleccionaron, que me mandaron a EGAP a Santiago a fazer un curso de formación para ser asesores. Era un curso intensivo. Tiñamos prácticamente cerrados da mañán á noite ali e con xente de máis xente moi conocida no mundo da educación. Entón, eu cheguei ali e un dos relatores díxome: mira, é que neste momento cambias de profesión, xa non eres docente, agora eres administrador, eres xerente, eres persoa que vai a dedicarse a facer formación para o profesorado, é outro campo. e tens que ter moita formación neste sentido. Unha delas era un libro, un tal César Coll, que é moi conocido, que nos dixo, ese libro de psicología e currículum debe ser o seu vosso libro de cabeceira, como para ler todas as noites. Bueno, pois eu, no descanso, dunha sesión a outra, fumo a librería e comprei o libro xa. Esa noite xa empecé a lelo, lino outra vez, e outra, e outra, fuliñei, non marquei, non escribí nel, saquei apuntamentos, fixen esquemas, porque se efectivamente era outra profesión, eu quería tamén estar formado, quería estar á altura desas necesidades. Entón, eu, para min, os dous fitos máis importantes da miña vida foron o paso pola escola rural, o paso por Santa María del Mar e o paso polo CFOE.
Entón, que moveu a implicarte nesta parte de formación? Que implica para ti a formación do profesorado? Que supón a formación dentro do sistema escolar?
Bueno, vamos a ver, eu entrei aí na formación do profesorado porque nunha ocasión unha inspectora chamoume para dar un curso de galego a profesores. E eu dixen, bueno, a ver, vale, apunteime. Entón, iba moi inseguro porque eu estaba casi convencido de que os que ia ter diante ia saber moito máis que a min. Entón, preparei-me moitísimo. Fixen o curso, bueno, preparei na casa, incluso hasta a resposta dos exercicios facía na casa por se acaso había un erro, tal. Bueno, aí fun moi rígido facendo. Pero depois, mitarme máis. E cando levaba 6 ou 7, xa empezou a gustar o tema da formación do profesorado. Porque dixen, home, isto non está tan mal. Traballar con colegas, escuitalos eles, escuitame a min, vamos avanzando, mellora o sistema educativo e tal. Bueno, entón foi cando me decidín a presentarme ao concurso este para ser asesor. Esa foi a miña motivación principal. É dicir, eu deime conta de que me entendía ben cos profesores, porque a formación permanente do profesorado, sabes que entre iguais, non hai ningún por arriba nin por abaixo, entón aí eu, pois, gustoume, e dixen, pois, este é a miña saída. Bueno, fun madurando, fun facendo contacto cos profesores, fun aos centros educativos, pero tamén tiña unha pequena eiva, que era que botaba de menos a aula, e quería volver á aula. Entón, de vez en cando, o director que había pidíalle para ir outra vez á miña escola a fazer algunha actividade, e viña satisfeito. E de algunhas cousas que eu dicía ao profesorado que había que facer, levábase eu a ver se era certo ou se funcionaba ou non funcionaba. E, bueno, a min funcionoume, por lo menos. Entón, eso foi o que me animou a seguir na formación de profesorado.
E cando estuveches como mestre e despois fuches a formación de profesorado, cal creías que eran nese momento as necesidades formativas que había naquel momento?
Naquel momento. Eu naquel momento só pensaba en curso de formación. A verdade, dita esa, pensaba en curso de formación. Entón, eu dicía, teño que ir a un curso de didáctica das ciencias, ou un curso de lectura, un curso... Todo era dedicado a formación en cursos. Tamén había xornadas. As xornadas, parecíame que era unha exposición, era moi cortiña, 2 ou 3 días, que era un experto que nos decía a todos igual, pero a min parecíame que eso, bueno, era dar café para todo o mundo, entón a min xa non me gustaba tanto. E logo, si o que me participei antes de empezar na formación de profesorado, en algún encontro. Os encontros eran intercambio de experiencias, simplemente. Entón, eso de encontrar outro compañero que fai unha cousa moi bonita e que xa di, pois a min parecíame que me axudaba. A miña eiva era que aprendía eu, pero os demás compañeros da miña clase, do meu centro, non. Eu acordo unha vez que no centro estaba eu de director e tiña un programa no Correo Galego unha participación semanal. Titulaba a miña intervención, a miña aportación, titulábase cada semana un libro. Eu lia un libro dos rapaces de teatro infantil, comentaba e depois poñía unha actividade tipo moi abertas, non tipo de clase, non Entón, puñe eso. E cando levaba 8, 10 ou 12, alguna vez na sala de profesor estaba ali o periódico e dicíame algún profesor: oye, mira, aquí hai unha persoa que se chama como a ti, facendo isto. E xa, non, é que son eu. O sea, non repercutía en nada. Esa é a miña frustración.
Entón, como pensaches un pouco nas distintas modalidades, porque acabas de falar de distintas modalidades formativas, non? As jornadas, tal. Realmente, despois de todos estes anos de experiencia e de ver os efectos que producen as distintas modalidades formativas, cal foi a aposta e a túa valoración de cales son aquelas modalidades que poden ter máis efecto, non? Para cambiar maneiras de facer e que eso realmente se leve á escola, en práctica, non?
Mira, cando eu empecé no 92, ali había cursos, había xornadas, encontros, non había nada máis. Empezaban a facerse seminarios permanentes. Seminarios permanentes era un grupo de 3 a 6 profesores que se reunían de un mismo centro, distintos centros, se reunían para levar materiais. Bueno, parecía interesante. Era xente xa que tiña certa formación. Era fundamentalmente elaborar materiais para a escola. Bueno, estuvo ben. Logo creáronse unha modalidade que era, se chamaba grupo de traballo. O grupo de traballo naceron no ano 94, 95, por aí, e inicialmente eran grupos de xente dun mesmo centro entre 5 e 12 que traballaban un tema que eles consideran que era prioritario para a escola en aquel momento. Esas actividades a veces necesitaban formación porque non tiñan. Entón, nos aportábamos de un relator o que sea para que tal. Cando empezaban, os asesores éramos os responsables de coordinar esos grupos. Entón, eu recordo que tiña un grupo en Carral e outro en Ordes, e que tiña que ir todas as semanas a coordinar o grupo a Carral e a Ordes. Era un traballo tremendo, porque había que desplazar, estar ali, preparar, tal, tal. Logo, cando fui isto madurando, xa eles conseguiron que o coordinador fora un deles. E nós o que facíamos era seguimento. Íamos unha vez ao trimestre a visitálos, e a ver como andaban, como non andaban, o que necesitaban, etc., etc. Aí empezou a xurdir. Cando eu collín a dirección, quixen potenciar moitísimo os grupos de traballo. E antes de ser director había como 12 grupos de traballo. Cando eu marchei había 200 e pico grupos de traballo. O sea que eso foi un avance considerable.
Que foi un éxito.
Para min sí. Que además había moitísimo grupo de traballo. E logo despois había unha actividade que era máis potente aínda que esa, que era proxectos de formación en centros, que eran proxectos que implicaban a un centro ao 50% do profesorado como mínimo e tamén ao equipo directivo, co cal eso sí que tiña efectos no centro. Entón, ao principio eran moi escasos, moi pequenos, moi pouquiños. Recordo que había 12, 15, chegamos a 24, 25, porque era moi complicado que un grupo con un mínimo de 50 profesores chegaran a formar ese proxecto e logo o equipo directivo se implicase e sacar resultados. Os primeiros anos eran proxectos de 2 anos, depois puxamos a 1. E, bueno, experiencias, eu creo que foron moi, moi interesantes. Sempre hai alguna anécdota de que non funcionaron. Pero, bueno, eso, como en todos os lados, é unha que non funciona. Eu recordo que tiña un amigo meu que traballaba nun instituto, estaban traballando no proxecto de formación, e un día fun a súa casa, éramos de amigos, e dixo: tiña aquí un certificado firmado por ti. E dixo: claro, do proxecto de formación. Ah, eu non sabía, que eu non fun ningún día. O sea que fallaban cousiñas. Pero, bueno, esa é unha anécdota moi puntual, eh? Uh-huh. Eu creo que funcionaban todos moi ben. Facíamos moito seguimento. E aqueles que non cumprían, si que lle restábamos horas ou non dábamos certificado. Un colexo de, bueno, non vou dicir localidades, porque é o único colexo que hai ali, non vou dicir. Uh-huh. Non fixeron nada, prácticamente. Entón, negamos. E depois, ao final, negociamos e tal, démoslle 30 horas. Había que darlle 120 horas, démoslle 30. Bueno, pois, non quixeron certificados, deixáronos.
Podes dicirnos de alguna destes proxectos de formación ou de grupos de traballo que efectos a nivel práctico, algunha experiencia que vos detectarades, dije, mira que ben fixeu sí. este grupo, mira como cambiou todo isto.
Tiñamos varios grupos de traballo que funcionaban moi ben, pero eu ora, en este momento, recórdome de dous deles, e dous de secundaria. Non recordo ningún de primaria, pero mellor funcionaban tamén, pero o que recordo é un que era sobre ciencias sociais, que funcionaba moi ben, e fixeron un xogo para que os rapaces xogasen a aprender historia. Uh-huh. Entón, con ese xogo, eles iban traballando, tiñan un tipo parchís ou algo así, tiraban sí. un dado, miraban, vinha unha pregunta, tiñan que contestar, tal. Bueno, e avanzaban a medida que eso aplicouse no centro, e parece que, bueno, gustou moito, eso gustou moito. Pois había outro, un rapaz moi interesante, que fez un traballo tamén moi, moi bonito, que era sobre historia e literatura, misturando as dúas cousas. Entón, sacaba un personaxe ou un poema e logo relacionaba con un momento histórico. E iso traballouse moito e traballouse no seu instituto. Vino eu traballar. Esas son experiencias moi bonitas. De todas as que fixemos, todas, guardámolas, imprimíamolas, e tiñamos arquivadas ali, e logo na página web nosa puñemos todas as experiencias que había para que a xente viñera a consultarlas. Viñeron algúns, non moitos, pero si hai guardadas. E bueno, hai un traballo aí tremendo, tremendo.
Si, sí, a mí gustaría me comentar a ese respecto algo que bueno, cando fomos ao terceiro foro de educación, que me dixo unha persoa, dicía que vimos os mesmos de sempre. E algo que me dixeches antes fora de mico cando estábamos falando, que precisamente unha dos obxectivos que cumpría este era involucrar a todo o profesor, tanto aqueles que realmente estaban pro activos, non, para facer iso, como aqueles que ao mellor pois non había esa proactividade, pero que unha vez iniciado o grupo de traballo se teñían que sumar ao carro, non?
Sí, a ver, vamos a ver. Nós tiñamos o ámbito noso eran sobre 8.000, 9.000 profesores. Nós emitíamos como 4.500, 4.600 certificados. Quer dicir que, bueno, e algúns incluso viñan dúas veces ou tres, por lo tanto non viñan nin 4.000. Dos 9.000 quedaba un campo moi grande. Eu quero pensar que esos outros facían formación noutro lado, na universidade, en movimento de renovación pedagóxica, onde fose, porque o sistema educativo noso que ten é que ao cabo de 6 anos tens que ter 100 horas de formación. E se non tens 6 horas de formación, non che dan o 60, non che pagan.
Entón, terminamos a 35.
Entón, eles procuran facelo. Non sei, eu creo que o que máis ou que menos tiña formación. Outra cousa é que depois ves aplicar na aula, ou que lavas a aula. Pero formación sí que había,
Por cambiar un pouco de tema, xa, bueno, xa quedan unos minutiños aínda, pero sí que me interesa saber moito dende a túa experiencia, dende agora estar incluso, anda que sigues relacionado con outros ámbitos de docencia, como falamos fora de micro antes, pero cal é a túa visión deste momento educativo que estamos vivindo? Nos interesa especialmente un pouco dende esa distancia que dá pues, estar un pouco fora agora do mundo educativo, pero e dende a experiencia sobre todo, ¿no? Cal é a túa visión do que está vivindo a infancia e a adolescencia nestes momentos?
Bueno, no eido educativo eu creo que hai un eiva moi grande que cada vez que chega un goberno pon un sistema educativo novo. Entón hai que andar a cambiar cousas, hai que andar a cambiar sistema educativo e logo, non sei que, logo materias non tanto. Entón, eso é un fallo, ese é un fallo grande. Por outro lado, eu creo que o profesorado en xeral ten moita formación. Outra cousa é que non apliquen, que poñen na aula, pero a formación é moi, moi, moi abundante. Que se necesita? Necesítase máis traballar en grupo. É saber traballar en grupo cos alumnos, porque hai un problema grande, que ainda seguimos traballando o sistema tradicional na aula. Iso é un tema que eu queria afundar un pouco máis, se pode ser.
Sí, claro. Contanos un pouco.
Mira, vamos a ver. Eu, cando fun á primeira escola, os pupitres estaban alineados así,
sí.
E os rapaces traballaban individualmente. Cando fun a Santa María do Mar, en liña, tamén, cando fun a Razo, o mesmo. É dicir, traballábase como no século XIX. Eu tiño unha auto de un relator que se chama Xavier Mouriño, que cando viña a darnos cursos de formación, viña a traballar con os profesores a lingua oral, e ele dicía, mira, se nun momento determinado Eusebio da Garda, que foi un mecenas para facer o instituto e o colexio, resucitase na praza de Pontevedra, que pasaría? Pois diría, oh, pois ora hai coches que non están tirados por cabalos, hai xente que hai un aparatinho na man, están falando, hai xente que mira escaparates e ven unhas caixas grandes así, que hai imaxes, ve, todo eso. E pois mira por o instituto, diz, ah, o instituto este é da época miña, voume acercar. E acércase, mira por a ventá e ve os rapaces en fila, sentados, un profe ao fondo, unha pizarra ao fondo, e el di, igualiño que no meu tempo, igualiño. É dicir, a educación quedou inmovilizada, vai moito por detrás da sociedade, moito por detrás. Entón, isto é que hai que cambiar, hai que meter a sociedade dentro da educación e os rapaces sair tamén afora. É dicir, o que non se pode ter é un rapaz 5 horas sentado nun pupitre, é antinatural, é máis dicindolle cousas que pode, saindo, pode aprender moito mellor. Iso, para min, é un fallo moi grande. É dicir, hai que facer xestionar moi ben a aula e coller recursos do contorno para que o rapaz aprenda. Non ali, senón saindo.
Sí, ese é un dos temas que evidentemente non sei en que momento, pero esperemos que vaya mudando. Sempre houve experiencias que foron
sí.
Motivadoras e que cambiaron cosas e que hoxe en día están aí, pero realmente sí que se necesita un cambio bastante radical, no nas formas e nas maneiras de facer. A ese respecto, nos sí que non sei si nesta parte ves algunha modificación, pero si nos estamos vendo nestes últimos anos unha situación de que aínda é ou parece incluso máis ríxido que noutros momentos. Me explico sobre todo porque hoxe entras nos institutos ou entras nas escolas, nos colexios, e hai unha retaíla de normas e de regras que casi non nos podemos nin mover, non? Incluso me comentaban outro día nun colexio teñen marcado unha raya, literalmente, unha línea blanca, pero que as pais non pasen desa línea. E se pisa a línea, está a directora atenta. Quero dicir, no, ni sin chegar a estos extremos, porque isto é un extremo, pero que sí que hai unha situación, xa non cos nenos, sino tamén coas familias, non? Que parece moito máis rígida que noutros momentos.
Sí, mira, vamos a ver, eu son representante municipal en 300, como che dixen. Efectivamente, pasa eso. Eu que vexo é que o profesor agora é un profesor burócrata casi, porque pídenlle cantidad de cousas, de plans, de estudios, de proxectos, de non sei que, non sei que máis, ten que estar tan gasta do tempo libre, casi o 90% gasta en xestión, cando en realidad o que tiñe que facer era preparar as clases, dar as clases ben, pouco máis, pero non, hai moitísima burocracia, cada vez hai máis. E con as novas tecnologías, como dar un botoncinho, sai un papel, non hai que escribir, pois escribes cada vez máis. Enchémonos de papéis, de normas, de cousas que non axudan para nada ao ensino. Eu creo que o profesor tiña que ser educador. O de xestor é outra cousa.
Bueno, estamos rematando a entrevista. Creo que quedaron moitísimas cousas moi interesantes que nos trasladou hoxe Celestino. Agradecerche moito a presenza no programa Peneirando Educación, agradecerche as túas palabras e simplemente para finalizar ou para rematar moi brevemente, si me gustaría que a modo de que digas primeiro o que queiras e segundo de que si tuveras que facer unha nota breve, que desexos deixarías escritos para as escolas, para os mestres, para as familias, para os nenos?
Bueno, primeiro, quen educa son os pais. Entón, cando non poden, non teñen tempo, recomendan pois ten un rapaz na escola. Entón, a relación que entre pais e escola ten que ser total, total. É dicir, os pais deben participar moito máis en actividades no centro. Eso ten que ser. Logo, depois, hai certos valores, certas cousas que hai na sociedade que debemos inculcar desos rapaces. Eu estou ponendo, por exemplo, que aprendan a ser honestos, que aprendan a ser leales, que aprendan a ser teñan gratitude, que valoren o esforzo, que teñan paciencia cando non aprenden a cousa, que van aprendendo a pouco a pouco, non sabe toda a primeira, que respeten o medio ambiente, que respeten a igualdade, que respeten a paz, etc. Esas cousas todas que fai a unha persoa máis solidaria, máis ciudadano, e máis ciudadano responsable e crítico, e que non sabe que aprende. Eu, para rematar, diría que a primeira escola de valores é a familia. Se non hai aí, non se aprende. E a segunda escola de valores é a escola. Pero por detrás da familia. Esa é a miña idea principal.
Moi ben, Celestino. Pois moitas gracias por estar aquí. Agradecerche encarecidamente a túa presencia. E vamos a darle un poquinho son do ar. Seguimos ahora con un petisco de humor. Oxe, vamos a escoitar a Carles Capdevila cun petisco de humor. Nos deixamos con Carles Capdevila.
La reunión más dura de todas, ¿no? Porque te sientan en aquella sillita, ¿no? Pequeñita, ¿no? Y claro, tienes rampa desde el minuto uno de la reunión. Te da un calambre en la pierna. Y parece que no te interesa. Digo, me interesa mucho, pero tengo un calambre. O sea, es que no hago deporte y mi pierna, pues es muy raro, ¿no? Pues vino un padre preocupadísimo y pidiendo explicaciones, de niños de un año y medio, era un año y medio, no llegaron a dos, y dice, quiero saber qué ocurre en este grupo, porque mi hijo cuando estaba en casa nunca arañaba ni mordía, y desde que viene aquí araña y muerde. Entonces hay una mala compañía que lo está pervirtiendo, esto era algo... Y la maestra, porque las maestras de escuela infantil yo las adoro, yo defiendo y aplaudo cada día a todos los maestros y profesores, les hago una reverencia y hablo bien siempre, pero para mí las preferidas son las maestras de escuela infantil, porque son unas santas, son vocacionales, apasionadas, les encanta hacer un trabajo dificilísimo, están mal valoradas, mal pagadas, son encantadoras, tienen una paciencia que no sé de dónde las sacan. O sea, tienen 10 niños de un año y dicen, mañana por favor llevad cacerolas porque vamos a jugar, a hacer música y vídeo. Tú tienes 10 niños de un año y quieres que hacer horas, ¿para qué? A mí me dejáis 10 niños de un año y digo lo contrario, si el que lleva una cacerola lo mato, o sea, es que no necesitan cacerolas para hacer ruido 10 niños de un año. Pues ellas sí, y tienen una paciencia con los padres y madres primerizos de escuela infantil, que somos lo peor, o sea, lo peor, lo más patético y lamentable de la historia de la humanidad, es un padre o una madre de bebé, las primeras semanas de escuela infantil, es terrible. Yo he encontrado madres en la entrega y recogida de niños, madres que no se van hasta que el niño llora. O sea, el niño está distraído y ella, mamá se va. Y ya no me verás hasta las 5. Digo, ¿eh? Aquello funciona de maravilla cuando nos vamos. Pero los 10 minutos de entrega y recogida pues son duros. Entonces, la misión es, lo dejas, mira, y te vas. O sea, es que es a la que consigues que mire la pared o cualquier cosa, pues te vas. no estamos allí, ¿no? Y ellas tienen paciencia, ¿no? Y con el padre este patético que preocupado porque su padre, su hijo arañaba y mordía, pues también la maestra con educación le dijo, le felicito, su hijo parece estable psicológicamente. La prueba es que cuando estaba solo en casa no se autolesionaba, el niño, o sea, el niño, como lo ha enseñado en uno de tus primeros croquis, ¿no? Araña y muerde cuando tiene alguien a quien arañar y a quien morder, con buen criterio. El chico de delante le ha robado su camión preferido y dice, a ver si esto que tengo en la punta del dedo me sirve para algo. A lo mejor recupero mi camión. Y la educación empieza ahí. O sea, una maestra no puede decir no arañes hasta que no ha arañado. No muerdas hasta que no ha mordido. Esta educación sobreprotectora que consiste en que no ocurra nada, no entiende que tienen que ocurrir cosas. La educación empieza cuando ocurren cosas. Además, podéis estar tranquilos que la escuela infantil respeta el secreto de confesión mejor que la Iglesia Católica. O sea, nunca sabes qué niño muerde. Nunca lo indica. Nuestra hija venía con unas marcas y señales arañada. Soborné a las maestras. Nunca obtuve ninguna información. Y esto me fue muy útil porque nuestro segundo hijo mordía, él. Y un apunte, cuando el tuyo muerde te lo dicen, ellas lo saben. Ellas lo saben y te llaman y te dicen, me llamaron, o vuestro hijo pues casi muerde a todos los niños. Digo, vale, pero esto quedará entre usted y yo. No vamos a cambiar el criterio ahora, ¿no? Porque... Y dice, sí, esto no saldrá de aquí. Digo, pues vale, pues si no saldrá de aquí, pues ya te apañarás, ¿no? Para eso te lo llevo, para que le enseñes a no arañar, ¿no? Entonces, aguanté un curso disimulando como un campeón. O sea, en la salida de la escuela, tenía un padre, ay, mi hija, mira, siempre viene con... Digo, el mío también, ¿quién debe ser? O sea, aguanté todo el curso. ¿Y sabéis por qué no nos dicen quién araña? Porque saben lo patéticos que somos y nos morderíamos los padres. Nos quieren evitar otro ridículo más en nuestra trayectoria. Nos protegen de que estemos arañando. Me dicen qué niño mordía a mi hija y yo muerdo al padre, seguro. O sea, es que era...
Bueno, después de este petisco de humor de Carles Capdevila, siempre tan agudo en las sus reflexiones, contaros que estivemos o pasado día 15 de outubro no Centro Cívico dos Rosales, aquí na Coruña, para realizar unha entrevista á presidenta da AMPA, dunha AMPA que acaba de nacer, AMPA de nais e pais de alumnos con necesidades educativas especiais. Chámase Paula Fernández. É unha AMPA de nova creación e, bueno, teñen montada unha xuntanza, polo que nos dixo, día 30, un pouco para se coñecer neste mismo centro cívico, para que teñades información sobre a formación desta AMPA. Pois deixo cun cachiño da entrevista. Estamos hoxe no Centro dos Rosales, aquí na Coruña, para facer unha entrevista a Paula Fernández. Paula Fernández é a presidenta da Asociación de Nais e Pais e Alumnos con Necesidades Educativas Especiais, unha asociación que ven de, vamos, que acaba de nacer fai nada e que bueno, un pouco nos gustaría, Paula, que nos contaras que esta asociación, como naceu e que o que move ao nacemento desta asociación, non? Que a ilusión que está por aí mexendo neste grupo de familias para votar para adiante esta asociación.
Hola, boas tardes. Pois nada, moitas gracias por invitarnos a estar aquí con vos. Nosotros nos nacimos o ano pasado das dificultades, encontrámonos cos pais que formamos a xunta directiva, das dificultades que nos encontramos con nosos nenos, un problema coa administración, que nos coñecemos, empezamos a falar tamén nos centros donde vamos, no materno, que estamos, pasamos moitas horas cos demais pais, empezas a darte conta das dificultades que temos todos, sobre todo na hora de que matriculamos os nenos nos colexios. Entón, a educación inclusiva que tería que ser con todas as calidades, cos medios necesarios e coa formación necesaria, atopas ten moitos problemas. Entón, para nos é moi importante solucionar esos temas, encontrámonos con moitas dificultades. Entón, creemos que como grupo, xuntándonos, podemos chegar pois a administración para que nos atenda mellor ou aos colexios para difundir ideas que se nos ocorran de formación dos profesionais, de ideas pois, para que a inclusión sea mellor.
Neste caso, cantas familias sodes ahora mismo?
Pois ahora mesmo, máis ou menos, estamos unha ventena de familias. Estamos empezando a darnos a coñecer, bueno, pois, a través, pois, mira, mesmo deste programa que é maravilloso para que nos coñezan, esperamos que sexamos moitas máis.
Como pensades ahora mismo que pode servir a asociación para estas familias que estades e para as familias que poden chegar? Digamos, cales son os vosos objetivos a curto e medio prazo?
Bueno, os nosos objetivos son principalmente establecer unha vía de comunicación coa administración, como asociación, como entidade, é máis fácil que se abran as portas a ter pois unha comunicación con eles para que lles expliquemos pois a problemática que nos encontremos nas reuniones que fagamos cas familias, que nos expliquen que o que pasa, que dificultades teñen nos seus colexios, tanto pois de todo tipo, o sea, por medios que lles falten, profesores especializados, e trasladarlo á administración, ter unha vía directa con eles, que de feito xa conseguimos, xa tivemos unha reunión, xa nos deron o compromiso de ter as portas abertas para estar aí, permanecer entre esas reunións para que nos escoiten. E despois, bueno, pois tamén servir de grupo de apoio para os pais, de información da legalidade, porque moitos pais descoñecemos, algúns por experiencia vas aprendendo, entonces pois os pais que cheguen novos ir aprendendo desas experiencias anteriores, bueno, pois compartir tamén pois toda esa información e tamén servir de apoio. E despois nos queremos desa asociación, a parte máis bonita do proxecto, é intentar entre todos aportar ideas de que se pode facer nos colexios para fomentar pois, o aprendizaxe dentro do mesmo colexio e a inclusión dos nenos que sea máis efectiva, porque hai moito descoñecemento pois, da diversidade que hai. Entón, pois, bueno, con eso creo que podemos aí axudar.
Tedes algunha situación concreta ahora mismo de algún colexio no que estades dicindo, pois aquí fan falta máis recursos, estades traballando en alguna situación concreta ou por ahora é algo así máis xenérico de darse?
A ver, que xa este ano, non sei se, bueno, sabedes que hubo así movimentos por aquí, por a zona de Coruña, de certos colexios que lles faltaban recursos, por exemplo, de ALs, de PTs, estivo habendo, pois, reclamación, saliu en prensa, bueno, aí parece que os temas puntuales estaban solventados, solucionados. O que pasa que nós desde os colexios estamos dentro, tanto do noso como de xente que temos ao redor, que coñecemos a realidade, e non chega. O sea, non son suficientes, hai moitos nenos en atender moi poucas horas. Por exemplo, casos de nenos que teñen estipuladas que teñen que ter 5 horas de un profesional e ten que reducirse a mitade porque non hai suficientes. O sea, quitan de aquí, poñen de ali, pero non chega. O sea, son parches que ao final solventan o problema inmediato, bueno, sí. O problema no momento, pero non solventan a xeneralidade que hai, que non é suficiente. Entón, creo que por eso temos que loitar, para que eso millore de base, e que, aparte de que traian máis, que haxe máis personal formado, creo que hai moitas cousas que se poden mellorar, e bueno, creo que é importante que nos escoiten, porque os pais, ao final, sabemos moito das necesidades que teñen os nenos e o que necesitan realmente nas escolas.
Te voy a dar 2 minutos para el cierre. 2:15.
Claro, acabades de nacer, é imposible, pero non sei se tedes pensado a través das familias, como de ter un rexistro ou ir rexistrando aquelas situacións onde hai esas carencias das que falas,
sí.
Un pouco para despois coa administración poñelas encima da mesa, ¿no?
Precisamente un dos nosos puntos principais. O sea, aínda que sexan casos particulares, a solución poda ser pois un pouco momentánea, porque a verdade é que intentas que isto despois sexa un graniño nun conxunto e chegar cada vez máis arriba e que alguén de arriba se dé conta de que, vale, este é o diñeiro que hai, pero que isto mellor é interesante, que se dé máis dotación para a educación. O sea, que alguén que sea sensible a eso e que diga, bueno, pois sí, pois o mellor temos que dedicar, en vez de pois, a outra partida, pois que os nosos impuestos, que a xente pelexe porque os impuestos empleen para nós, por lo menos, para baixo a miña opinión, a educación, que é un dos pilares fundamentales da sociedade, a educación e a sanidade. Sí. Pero, bueno, no noso caso, a nosa administración, o que está peleando, a asociación está pelexando por mellorar a educación. Entón, bueno, sí que temos pensado facer nas reuniones, pois, dentro dos socios que seamos, da xente que acuda a nós, pois, poñer unhos puntos de a problemática que cada un se encontre particularmente, con eso, unila e trasladar a administración. Para iso é unha vía que queremos ter aberta, precisamente para que, que a través da asociación sexa máis fácil, non? Hai moitos pais con unhas situaciones moi difíciles, teñen que traballar, ocuparse dos seus nenos, non hai tempo, o sea, situaciones complicadas nos que non podes estar toda a mañá sentado nuns bancos da administración esperando que te atendan e que despois ao mellor non pasa.
Moi ben, pois tivemos aí un petisco desta entrevista que tivemos con Paula Fernández, presidenta da AMPA. Recordamos que o día 30 teñen esta xuntanza no Centro Cívico dos Rosales e creo que vale moito a pena sumarse a esta iniciativa. E bueno, nada máis, estamos chegando ao final do programa. Foi un programa realmente moi intenso, con moitas reflexións, creo que moi interesantes, coa presencia de Celestino que nos, bueno, que nos encheu un poquinho con esa sabiduría e esa experiencia que creo que hai que recuperar de moita xente que está agardada ás veces nos queixóns e que realmente sabe moito disto. Agardamos as vosas reflexións, pero sobre todo as vosas accións. Nós seguimos peneirando. O único xeito de transformar e actuar en conxunto, colaborando, compartindo e facendo con outros, entre outros e para outros, co obxectivo de que a infancia e a adolescencia sexan axentes de cambios reais, sexan considerados cidadáns con dereitos e obrigas, que opinen e participen. Lembrade que iremos publicando accións de axenda formativa no noso Facebook. Seguimos peneirando.